Amin, slavă Domnului! Suntem cu toții fericiți să fim în această seară în casa Lui. Amin. În seara asta Domnul a îngăduit ca să pot să fiu și eu aici și să am să vom încerca să avem o mică mărturie prin Harul Domnului, un cuvânt și mă rog ca aceasta să fie un ajutor pentru voi, să vă întărească și prin Harul Lui să mergem înainte spre o lume nouă, o lume în care doar El va domni și nu va mai suferi. Dacă vreți să deschidem, înainte să deschidem Biblia, să ne rugăm. O, Doamne Dumnezeule, îți mulțumim pentru această seară, îți mulțumim pentru că și Tu ai îngăduit, o Tată, ca să fim în prezența Ta, o Dumnezeule, îți mulțumim că și Tu ne-ai promis, căci acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele Tău, Tu vei fi prezent, o Dumnezeule. O, Doamne, și așa cum noi suntem neputincioși și nu avem nimic ce să-ți oferim, o Dumnezeule, Tu totuși ce ai uitat spre noi, o Dumnezeule, Tu ce ai uitat spre această sămânță eternă pe care tot Tu în harul Tău ai așezat-o în interiorul nostru, în inima noastră, Dumnezeule, ceea ce așa se tânjește către Tine, Dumnezeule, strigă ca să vii Tu, Dumnezeule, și să răspunzi, Dumnezeule. Fie ca Tu să deschizi un canal, o Dumnezeule, în această seară, să vorbești inimii noastre, Dumnezeule, să ne dai înțelepciune și pricepere ca să putem înțelege care este voia Ta, care este dorința Ta în viața noastră, Dumnezeule. Și odată, Doamne, ce noi înțelegem calea Ta, Dumnezeule, dă-ne Tu puterea ca să și umblăm pe ea, Dumnezeule. Așa cum Tu dai înțelegerea, Tu poți aduce și înfăptuirea, Doamne. Îți mulțumim pentru dragostea și harul Tău, nemărginit de mare, îți mulțumim pentru tot ce Tu faci pentru noi. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin. 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 Dacă vreți să citim din trei scripturi pentru început, din Geneza 5 cu versetul 29, după care vom citi din Geneza 6. Vreau să atingem puțin istoria lui Noe și să vedem ce s-a întâmplat acolo, ce putem învăța de fapt prin ce a parcurs Noe în viața lui. Geneza 5 cu versetul 29. Aici vorbește despre cum Noe s-a născut și la Meh, un om care trăia după voia lui Dumnezeu, i-a pus numele Noe zicând, acesta ne va mângâia pentru osteneala și truda mâinilor noastre care vin din acest pământ pe care l-a blestemat Dumnezeu. Deci aici avem un om care a urmat învățăturile lui de la Adam, învățăturile fiului lui Dumnezeu și spune, îi dau numele Noe, pentru că acesta ne va mângâia pentru osteneala și truda mâinilor noastre care vin din acest pământ. Dacă vreți să vă gândiți puțin la ce se referă el, ne va mângâia de osteneala și truda pe care noi o depunem pe acest pământ. Acest pământ care suntem noi, acest pământ care a fost blestemat de Dumnezeu, el tânjește după mângâiere. Dacă vreți să citim din mai departe în Geneza 6, când vine timpul lui Noe, vrem să citim versetul 3. Atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne pururi în om, căci și omul nu este decât carne păcătoasă. Totul zilele lui vor fi de 120 de ani. Aici putem atinge o decizie pe care Dumnezeu a luat-o. Dumnezeu s-a uitat la pământ și a zis, Duhul meu nu va rămâne pururi în om. Înseamnă că dacă și noi vrem să trăim în prezența Lui și vrem să continuăm să fim fim cu El, acolo va trebui să fie o schimbare în viața noastră. Acolo noi va trebui să trecem de undeva de la carne, va trebui să facem un alt pas. Mergând mai jos două versete, în versetul 6, Dumnezeu spune, i-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Chiar dacă oamenii, atunci când Noe s-a născut, acolo era o generație, era o linie care tângea după Dumnezeu, se pare că și Dumnezeu totuși a ajuns la o concluzie în care lui, el s-a mâhnit în inima lui. Și el a decis că este timpul să oprească aceasta. Și interesant, după două versete, Dumnezeu spune, dar Noe, mângâierea pe care Lameh a sperat-o, a căpătat milă înaintea Domnului. O să sărim puțin până la câteva versete. Și Dumnezeu a vorbit lui Noe, versetul 13, Dumnezeu a zis lui Noe, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea. Dumnezeu a luat o decizie, să distrugă pământul și totuși a găsit un om care a căpătat îndurare prin mânghiere, omul mânghierii, numit de Lameh, da? Sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă au umplut pământul de silnicie. Iată am să-i nimicesc împreună cu pământul. Fă-ți o corabie din lemn de gofer, corabia aceasta să o împarți în cămăruțe și să o te încuiești cu smoală prin înăuntru și prin afară. Iată cum să o faci. Iată cum să o faci. Aici vedem clar cuvinte care ne zic instrucțiuni. Fii atent, ce ai de făcut. Sunt cuvinte la care vreau să le ridic ca să fim atenți la ele, pentru că le vom aborda așa cum înaintăm. Iată cum să faci. Corabia să aibă 300 de coți în lungime, 50 de coți în lățime și 30 de coți în înălțime. Să faci corabie o fereastră sus, iată de un cot, ușa să o pui în latura corabiei și să faci un rând de cămări jos, altul la mijloc și altul sus. Deci Dumnezeu este atent la detalii și îi spune la noi exact ce are de făcut. Dumnezeu nu are nevoie ca Noe să meargă la el și să spună: "O, aici parcă nu e așa de finisată treaba asta, poate aș vrea eu să mai pun un lemn, poate aș vrea, nu mai am lemn de chiparul ăsta, e super, Doamne, dacă pun alt lemn." Ne regăsim noi oare uneori în această situație? Și iată că eu am să fac să vină un potop, versetul 17, de ape pe pământ, ca să nimicească orice făptură de sub cer care are suflare de viață, tot ce este pe pământ va pieri. Dar cu tine fac un legământ să intri în corabie, tu și fiii tăi, nevasta ta și nevestele fiilor tăi împreună cu tine. Amin. Și aș vrea să mai citim încă un verset din Evrei. Evrei, capitolul 11, cu versetul 7. Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucrurile care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, el a făcut un chivot ca să scape casa prin ea. Prin ea el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Aș vrea și acesta este titlul pe care aș vrea să-l dau în această seară, a ajuns moștenitor al neprihănirii. Aș vrea să vorbim în această despre moștenitori al neprihănirii. Dacă vreți să ne rugăm, Doamne, îți mulțumim pentru Scriptura pe care Tu ne-ai descoperit-o, te rugăm ca Tu să o faci viață în inimile noastre și să ne deschizi ochii, ca aceasta să ne deschidă o cale pe care Tu dorești să umblăm, fie ca Tu să ne dai înțelegere a acestei Scripturi, Doamne Dumnezeule, și tot ce vom face să fie spre slava și spre gloria numărului Tău, pentru că aceasta este scopul nostru, aceasta e tot ce noi ne dorim, Doamne. Îți mulțumim pentru toate, în numele Iisus Hristos. Amin. 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 Puteți așeza? Mulțumesc pentru tare. Așa cum am citit aceste trei versete, am vrea puțin să abordăm puțin istoria lui Noe dintr-un alt unghi, din unghiul Noe a fost născut în speranța că acolo este o mânghiere. El a fost denumit de către tatăl său, care avea o dorință să atingă acea mânghiere, care a fost de mult promisă și așteptată până și de Adam. Corect? El îi spune mânghierea. El îi spune mânghiere și s-a așteptat să se întâmple ceva. Acum, acolo era o mânghiere ce urma să se prezinte pe pământ și Lamech spera ca Noe să fie acea persoană care să facă trecerea înapoi către schimbarea trupurilor, înapoi către mânghierea a trudei pe care ei au depus-o pe acest pământ. Truda mâinilor noastre care vine din acest pământ. Ei căutau mânghiere din vremea aceea. Acum, aș vrea să luăm această poveste și să o aducem în ziua de azi și să o comparăm cu ce se întâmplă astăzi cu Mireasa. Unde este această mânghiere și suntem noi aproape de această dorință, de această viziune a lui Lameh atunci când a nașterea lui Noe. Și noi suntem noi în pragul la aceasta să se întâmple. Avem noi un scop în direcția aceasta. Astăzi, dacă ne uităm, Mireasa are o profeție care zice mânia lui Dumnezeu va fi ținută înapoi atât timp cât ea este aici. Corect? Deci acolo este o mânie care urmează să vină și este ceva ce o ține înapoi. Și de ce o ține înapoi? De ce acea mânie care a venit în timpul lui Noe nu a venit mai repede? A venit după ce Noe a intrat în corabie. Avem aceeași situație ca în timpul lui Noe, în care el, Dumnezeu, n-a putut să-și toarne mânia, pentru că el urma să salveze fiul. El a așteptat 120 de ani ca să intre în corabie, să fie sigilat, ca să fie totul compact, încât Dumnezeu să își poată ține cuvântul. Acum, în această zi, ne aflăm exact în aceeași situație, în care Dumnezeu nu poate să-și dezlănțuie mânia asupra păcatului și tot ce se întâmplă în această lume, pentru că acolo este o mireasă care are o mânghiere, și îl oprește pe Dumnezeu din a merge mai departe. Și toate acestea, el nu le face cu scopul că nu poate să o facă, ci el așteaptă după tine. El așteaptă ca tu să ajungi în corabie, ca tu să fii pecetluit, ca tu să fii sigilat.
Amin.
Și în, vrem să mergem puțin mai departe, să vedem, este oare un mânghietor în acest timp? Există acolo o promisiune? Există acolo, există niște instrucțiuni oare pentru mireasă care vin cu o anumită promisiune? Este ceva ce Dumnezeu se așteaptă de la noi să facem? În timpul ăsta, acolo Dumnezeu a trimis un mânghietor care să ne călăuzească și să ne învețe. Și dacă am căutat, dacă vă uitați în Biblie, eu vă trimit, dacă căutați după această combinație de cuvinte, acolo o să găsiți patru versete în Ioan, în Ioan 14 cu 26, dacă vreți să deschideți împreună cu mine. Dumnezeu zice, dar mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Aici se pare că din nou facem referire la un mânghietor. Biblia ne zice că acolo trebuie să vină un mânghietor, deci trebuie să fie o mânghiere.
Amin.
Care să ne scoată pe noi, care să aducă o răsplată trudei noastre pe care am depus-o pe acest pământ, pentru acest pământ, să îl răscumpere.
Amin.
Și aici vorbim, putem să ne referim la trupul nostru fiind răscumpărat din păcat și din pământul pe care noi îl muncim astăzi. Amin. Pentru că el a fost blestemat. Și zice, el va trimite, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu. Deci aici Fiul se identifică cu Tatăl și spune că sunt una. Eu vă spun vouă că și el va trimite și când îl va trimite, va folosi numele meu.
Amin.
Dacă mergem în capitolul 15 și tot versetul 26 spune, când va veni mângâietorul pe care îl voi trimite eu de la Tatăl. Iisus spune, doar un capitol mai încolo, el spune, eu îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului care procede de la Tatăl, el va mărturisi despre mine. Suntem într-un punct în care putem vedea cum Dumnezeu, cum Hristos se identifică cu Tatăl și cei doi se reprezintă ca și una. Tatăl îl va trimite numele meu, nu, eu îl voi trimite. Eu îl voi trimite de la Tatăl. Dacă mergem încă un verset mai încolo, încă un capitol mai încolo, aceasta devine și mai puternică. Noi putem vedea în capitolul 15 cum acolo simțim deja adopția, în care cuvântul fiului, efectiv fiul poate să trimită prin numele tatălui. Eu îl voi trimite de la tatăl. Fiul își asumă faptul, ei sunt una, pentru că el a fost adoptat. Acum în capitolul 16 cu versetul, totuși vă spun adevărul. Vă este de folos să mă duc, eu totuși trebuie să plec, căci dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Din nou, el, acolo avem o instrucțiune care îmi zice, eu trebuie să mă duc, ca tot eu să vi-l pot trimite. Și când va veni el, mai departe zice, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Acolo sunt niște urmări care vor să vină. Mergând mai jos la versetul 13, când tot din nou vorbește despre mânghietor, când va veni mânghietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci el nu va vorbi de la el, ci va vorbi tot ce va fi auzit și va descoperi lucrurile viitoare. Dacă ne gândim în momentul de față, dacă cineva se gândește la lucrurile viitoare, automat se gândește la lucruri care nu se văd. Lucruri care nu se văd. Din nou, o expresie care apare. Noi a crezut lucrurile pe care nu se văd și vom vedea mai încolo că avem și un verset care ne zice lucruri pe care ochiul nu l-a mai văzut. O promisiune pentru noi a lucrurilor pe care nu s-au mai văzut.
Amin.
Și acum vedem dorința asta a lui Lameh, în care el, de pe vremea aia, de acum 4.000 de ani, el s-a aștepta să fie mângâiat și aștepta o transformare a trupului, aștepta să fie schimbat, își dorea, Doamne, Când se va termina truda din acest trup? Când se va... El flămânzea atât de tare încât a decis să-și denumească fiul la cărui el i-a dat naștere mânghietor. Unde suntem noi în această seară? Cât de tare tânjim noi ca să avem acel mânghietor și să fim eliberați din acest trup? Cât de tare vrem să scăpăm de truda pe care noi o depunem pe acest pământ, în acest pământ blestemat?
Amin.
Și totuși, nu era timpul ca dorința lui Lameh să fie îndeplinită, pentru că tot ce fusese scris în stele încă nu a fost manifestat. Și aici vreau să fac referire când spun de stele, Iov 38:7. Unde erai tu când să întoarcem? Când nu mai comentez exact de verset, puțin emoționat, dar putem deschide Iov, când stelele dimineții strigau de bucurie. Corect? Acolo a fost o Biblie scrisă în stele care trebuia să te manifeste pe tine înainte ca aceste lucruri să fie încheiate. Indiferent cât de tare își doia la mec și cât de tare trângea ca acest mânghietor să vină și el să intre într-o transformare, ca trupul lui să fie eliberat de povara acestui pământ. Aceea nu se putea întâmpla, pentru că acolo era o dorință ca tu să te naști astăzi, să intri în contact cu acel mânghietor, să accepti instrucțiunile și acea promisiune, promisiunea, o moștenire a neprihănirii, tu să o primești. Amin? Și eu cred că ar trebui să fim foarte mulțumitori Domnului, pentru că ce El a îngăduit și ne-a predestinat mai dinainte, ca indiferent cât de tare tânjau toți profeții de-a lungul timpului și toți priveau spre acea zi în care acest trup va fi desfăcut și noi vom fi eliberați și vom fi prezentați ca fii moștenitori ai împărăției. Și niciodată nu s-a putut întâmpla, pentru că acolo era o nevoie ca tu și eu să umblăm astăzi pe pământ și să împlinim cuvântul său. Acum, avem un mânghietor pe care ne-l-a dat, pe care ne-a promis Hristos. Un mânghietor călăuzind biserica spre mesaj, cuvântul adevărului, care ar trebui să ne facă pe noi să tânjim după acea schimbare. Avem acel mânghietor, Noe, ce a făcut acest mânghietor Noe când s-a născut? El a venit și a primit niște instrucțiuni, a primit un cuvânt, iar acel cuvânt a devenit țelul lui. Noi în această zi avem un cuvânt, avem un mesaj care a venit și ne-a vorbit. A devenit acesta scopul nostru, a devenit acesta țelul care noi luptăm și vrem să fim pe deplin zidiți în aceasta. Vreau să citim un citat din mânghietorul. Dar vedeți voi, Noe a acționat după instrucțiuni. El a avut cuvântul lui Dumnezeu, care era mânghietorul său.
Amin.
Acel cuvânt era mânghierea lui. Eu nu înțeleg de ce Dumnezeu mă face să construiesc această arcă în felul acesta. Dar El mi-a spus să o fac. Eu nu înțeleg de ce Dumnezeu îmi zice să umblu în felul acesta. Eu nu înțeleg de ce Dumnezeu îmi spune trebuie să port o fustă lungă, nu trebuie să port pantaloni scurți, trebuie să vorbesc frumos, trebuie să respect frații. De ce Dumnezeu îmi spune chestia asta? De ce Dumnezeu necesită de la mine să trăiesc o viață sfântă? Eu nu înțeleg, dar este cuvântul Său.
Amin?
Nu înțeleg, aici spune mai departe, nu înțeleg de ce Dumnezeu mă face să o fac în felul în care o fac. De ce nu înțeleg de ce nu mă lasă El ca eu să cooperez și să fac toate acelelalte lucruri care se pot face? Să continui cu biserica. Dar acestea sunt instrucțiunile Lui. Aceasta este felul în care El mi-a zis să o construiesc. Amin? Aici avem un exemplu clar în viața lui Noe, în care el a zis, aceasta este calea pe care eu trebuie să urmez. Nu doar că avem un exemplu că el a decis să facă aceasta, ci vedem și rezultatul mai încolo. Acum apare întrebarea, ce facem noi astăzi? Respectăm noi instrucțiunile date de Dumnezeu? Ne gândim noi, Doamne, sunt eu în cuvântul Tău? Respect eu ceea ce Tu îmi ceri? Sau uneori mai șlefuim puțin corabia conform viziunii noastre? Doamne, îmi place, dar nu știu. Parcă e mai ușor dacă o fac așa. Și aș vrea să luăm două exemple din Biblie. Primul exemplu, două exemple diferite a oamenilor care încercau să împlinească această promisiune, dar nu bazat pe instrucțiuni, ci bazat pe niște instrucțiuni proprii, și un exemplu al unui om care cunoștea instrucțiunile, cunoștea promisiunea și totuși mergea înapoi întrebând, Doamne, nu poți să-mi dai alte instrucțiuni. Corect? Vreau să luăm exemplul lui Sara din Geneza 15, vreau să deschidem la Geneza 15 cu 4. O să citim trei versete legate de Sara ca să înțelegem, să avem o imagine mai bună. Atunci cuvântul, 15 cu 4, atunci cuvântul Domnului i-a vorbit astfel. Aici îi vorbește lui Avram. Nu el va fi moștenitorul tău, Și cel va ieși din mine, acela va fi moștenitorul tău. Dumnezeu îi dă o promisiune lui Avram și dacă mergem cu, trei versete mai sus, el înainte îi spune, Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. La care reacția lui Avram e, Doamne Dumnezeule, ce îmi vei da? Dumnezeu îi spune, eu sunt răsplata ta foarte mare, el nu înțelege, Dumnezeule, ce îmi vei da? Iar răspunsul lui Dumnezeu spune, cel ce va ieși din tine, acela va fi moștenitorul tău. Eu îți voi da un moștenitor și un popor va ieși din tine care va fi ca și numărul stelelor. Acum, dacă mergem mai înainte în Geneza 16:3, aici Avram a primit o promisiune. Avram și Sara au primit o promisiune. Dar ei încă lipseau instrucțiunile. Ei au primit promisiunea, aveau o promisiune, se gândeau că urmează ceva să vină, știau că trebuie să se întâmple, dar nu aveau instrucțiunile. Iar ei nu au avut răbdare. O să vedem că în capitolul 17 au primit și instrucțiuni, sau au primit indicații la cum se va întâmpla aceasta, și aici vine Sara și spune, atunci Sarai, nevasta lui Avram, a luat pe egipteanca Agar, roaba ei, și a dat-o de nevastă bărbatului său Avram, după ce Avram locuise ca străin 10 ani în țara Canaan. Aici vedem un tip, un creștin, o creștină, care tânjește să îndeplinească promisiunea lui Dumnezeu, dar nu are răbdare. Nu are răbdare ca Dumnezeu să vină și să-i dăruiască acea promisiune, să-i spună, asta e calea pe care trebuie să urmezi. Aici Sara încearcă ea să găsească un mod. Iar rezultatul acestei apropieri impulsive, să zic așa, din partea omului, încercând să rezolve o anumită, să aducă promisiunea mai rapid, rezultă într-un om sălbatic, în Ismael. Dacă vreau să mergem puțin mai departe la următorul capitol, când Dumnezeu coboară și îi dă instrucțiuni în 17:21, Dumnezeu îi spune, legământul meu îl voi încheia cu Isaac, pe care ți-l va naște Sara, anul la anul pe vremea aceasta. Aici Dumnezeu vine și îi spune clar, nu, nu mai încerca calea ta, nu mai încerca tu să vezi cum să abordezi, din ce unghi, Doamne? O, Doamne, am primit o poruncă de la tine, am primit o promisiune de la tine. Oare cum pot eu să fac să o îndeplinesc? Oare cum pot eu să fac asta? Du-te înapoi în cuvânt, studiază, pentru că Dumnezeu îți spune cum poți să stai pe calea sa. Și aici Dumnezeu le zice o lucru de ce aș vrea să observăm în capitolul ăsta. Înainte ca Dumnezeu să vină și să le zică, la anul pe vremea aceasta, tu vei avea un fiu, Dumnezeu le schimbă numele. La începutul capitolului vedem cum Dumnezeu vine și spune, tu ai făcut ce ai cu Ismael, voi avea grijă și de Ismael, chiar dacă tu ai greșit și ai mers pe altă cale, acolo există o cale permisivă. Și avem, o să vreau să citim și un citat pe tema asta, dar Dumnezeu îi schimbă numele. Îi schimbă numele lui Avram și Sara, după care zice la anul pe vremea aceasta, ce se întâmplă acum cu mireasa? Ce se întâmplă cu biserica? Înainte ca noi să primim o promisiune căci se va întâmpla, căci el va veni. Amin. A fost acolo vreo schimbare de nume? Amin. Aș vrea să citim pe cei ce întâi profetul spune, vai, aceasta mă face să tremur. Eu sper ca biserica să o înțeleagă pe deplin. Ceea ce eu vreau să spun, că voi, oameni, eu vă voi numi mireasă. Amen. Vedeți? Aceasta voi o veți înțelege. Amen. Când spune aceasta voi o veți înțelege, voi veți înțelege că și numele vostru a fost schimbat. Amen. Și acolo există o promisiune pe care el vă va da niște instrucțiuni în care voi să o împliniți. Voi veți înțelege instrucțiunile și calea în care voi veți putea ajunge la acea promisiune. Amin. Slavă Domnului. Acum, un alt exemplu pe care... la care aș vrea să mergem, e Balaam. Balaam era omul care el înțelegea scripturile, el cunoștea calea, el știa instrucțiunile pe care el trebuie să le urmeze ca să ajungă, ca Dumnezeu să-i vorbească, și el a făcut aceasta, dar nu i-a plăcut ce Dumnezeu i-a răspuns. Balaam s-a dus și a zis, Doamne, voi să mă duc eu cu oamenii aceștia? Și Dumnezeu îi spune, nu te du. Și aici avem un citat de la profet care spune în copiii lui Israel 47, Balaam, precum foarte mult profeți angajați, obișnuiți cu camata și bani, el a mers înapoi la Dumnezeu și s-a îndoit de prima lui instrucțiune și a zis, o, Doamne, vreau să te întreb încă o dată, Vreau să te întreb încă o dată. E sigur că nu trebuie să mă duc. Și el s-a dus din nou la Dumnezeu și acum priviți. Acolo există o voie perfectă a lui Dumnezeu și acolo există o voie permisivă. Și Dumnezeu a permis profetului să se ducă și aceasta nu a mai fost în voia perfectă a lui Dumnezeu, a fost în voia permisivă a lui Dumnezeu. Întrebarea e și dacă citim în numeri, dacă să mergeți să citiți, o să vedeți că după ce el a plecat, Biblia spune că și Dumnezeu s-a mâniat pe el și a vrut să-l ucidă. El a ieșit din voia perfectă a lui Dumnezeu, a intrat în voia permisivă și Dumnezeu s-a mâniat pe el și a vrut să-l ucidă. Unde ești tu astăzi? Care este dorința ta? Toți vrem să ajungem în cerul, toți vrem să fim cu Dumnezeu, îl iubim, vrem să fim numiți miriasă, vrem să fim par. Dar care este atitudinea ta față de aceste promisiuni? Unde ești tu în această seară? Care este dorința ta? Acum, vrem să luăm acest exemplu al lui Noe, care este un exemplu clar de succes, o victorie în dragoste divină, pentru că el a urmat instrucțiunile și a așteptat după promisiunea lui Dumnezeu.
Amin?
Amin. Acum, în nimeni nu, cuvântul nu ne spune astăzi ca noi să începem să adunăm lemne, să mergem să construim o arcă. Dacă nu ne mai, nu știu, nu, fratele Abraham se pricepe cu lemnul, să ne ajute pe toți, haideți toți să ne facem o arcă, să intrăm. Nu, în ziua de astăzi, aici vorbim de o luptă spirituală. Noi toți trebuie să construim ceva, dar trebuie să o abordăm dintr-un alt unghi. Și Biblia ne spune cum. Dacă vreți să deschidem în Efeseni 2:10. Biblia ne dă aici o cheie în ce ar trebui noi să facem. Noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru fapte bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai înainte ca să umblăm în ele. Opa! Ce a făcut Dumnezeu? Noi am fost zidiți în Hristos ca să umblăm în faptele bune pe care El ne le-a pregătit mai dinainte. Se pare că acolo există, aici ne spune clar cuvântul, voi aveți o cale, aveți fapte bune pe care Dumnezeu, în cunoștința Lui mai dinainte, le-a pregătit pentru voi ca să umblați spre ele, ca să putem fi zidiți în Hristos Iisus.
Amin?
Acum, mergând mai departe de aici, cu câteva versete mai în jos, de la 20 la 22, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, le se pare că această cale de a fi zidiți în Hristos, ca să umblăm în lucrurile bune pe care Dumnezeu ne-a pregătit, acolo este o temelie a apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. El fiind scopul, direcția către care noi mergem. În El, toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și acum priviți, și prin El, prin capul unghiului, fiind Iisus Hristos, voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Deci noi nu doar că știm că acolo există o cale pe care El ne-a pregătit-o cu lucruri bune pe care noi să umblăm, ci Dumnezeu ne-a dat și un scop. Nu să umblăm doar că ne plictisim, nu să umblăm doar că nu avem ce face. Și noi o să mergem înainte și o să umblăm ca noi să fim zidiți ca să devenim un locaș al Duhului. Este această dorință noastră în această seară. Înțelegem noi ce înseamnă să devii un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. În această luptă spirituală, noi trebuie să zidim o corabie, o arcă, care este Hristos, în care noi trebuie să ne ascundem și El să se coboare, să fie acolo. Și niciodată această corabie nu va pleca până Dumnezeu nu închide ușa. Până nu suntem toți veniți înapoi, nu suntem toți adunați, acest trup nu se va destrăma și nu vom scăpa de truda acestui pământ. În schimb, vom avea un mângâietor care ne va da putere să înaintăm și ne va călăuzi. Acolo este noi intrăm în Hristos, suntem întăriți și îl tânjim atât de tare, vrem, Doamne, vino! Doamne, noi suferim pe acest pământ, dar acolo încă sunt alții care trebuie să vină. Și El nu vă va lăsa să stați acolo suferind, Doamne, vino, vino, că eu nu mai pot. El a trimis și un mânghietor care să vă călăuzească.
Amin.
Și acel mânghietor este cel care în călăuzirea Lui ne va da putere și ne va da înțelepciune ca să ne rugăm să vină ceilalți și să zicem, să strigăm, vino, Doamne. Amin. Amin. Și acum, noi trebuie să ne asigurăm Căci acest mânghietor, el ne va călăuzi ca să fim pecetuiți în Hristos. Și apare o întrebare, am notat aici o întrebare, ce șablon are arca ta? Care este șablonul corabiei tale? Este urmezi tu acest șablon al mesajului? Nu am găsit o poză cu mereasă cu vânt, dar cred că acela este un șablon perfect către care noi ar trebui să mergem înainte să fim zidiți în aceasta. Este, și se pune întrebarea, este șablonul nostru cuvântul? Este dorința noastră, tânjim noi în inima noastră ca în tot ceea ce noi facem să mergem înapoi la cuvânt, să mergem înapoi la Hristos, să ascultăm de acea voce, de acel mânghietor interior care poate să ne ducă către promisiunea lui Hristos? Acum, vrem să înțelegem că Dumnezeu să ne ajute ca șablonul nostru să fie un șablon real, un șablon al cuvântului și să nu luăm pixul din când în când și să, e cam greu să fac așa, e cam greu să fac cum zice cuvântul. Mai corectez un pic aici, mai corectez un pic acolo. Dumnezeu să ne păzească de la aceasta. Pentru că orice modificare de la șablon ar fi fost considerat un defect în arca lui Noe. Orice adaugi tu la acest mesaj, orice încerci tu prin înțelepciunea omului să modifici sau să schimbi, aceasta va fi considerată ca și un defect. Și un defect o să ducă la scufundarea corabiei. Și Dumnezeu să ne păzească de aceasta. Această corabie trebuie să fie 100% conform instrucțiunilor date de Dumnezeu. Și Dumnezeu prin harul său ne-a dat un detaliu, ne-a dat un cuvânt la un detaliu perfect în care noi să ajungem la 100%. Prin harul său, nu prin înțelepciunea noastră, nu prin eu sunt o sară, eu am voința mea, eu înțeleg mesajul, înțeleg cuvântul, dar eu trebuie să fac aceasta, pentru că trebuie să se întâmple. Dacă mor mâine și n-am reușit, credeți că Sara nu era sinceră? Ea se uita la trupul ei și vedea că este bătrână. A ajuns într-un moment în care ea nu mai se simțea că poate să facă nimica, dar știa că acolo este o promisiune. Poate se gândea, eu voi pierde acea promisiune. Eu nu vreau să pierd acea promisiune. Dumnezeu mi-a promis, eu nu vreau să pierd, trebuie să fac ceva. Dumnezeu să ne dea înțelepciune și pricepere încât să avem o răbdare, să avem răbdare încât să așteptăm după cuvântul său și răspunsul său și nu să sărim noi să facem, ci să pășim în călăuzirea Duhului.
Amin.
Amin. Acum, vedem că aici avem niște instrucțiuni ale mânghietorului și ale acestor învățători ale apostolilor care ne spun că noi trebuie să fim zidiți împreună în Hristos Iisus. Acum, se pare că noi, ca noi să fim zidiți, acolo există un criteriu, există o temelie a apostolilor și a prorocilor. Acolo există o linie a timpului în care se desfășoară epocile bisericii care ne dau un mesaj pentru fiecare epocă. Acolo există un standard pentru această epocă. Eu nu pot să mă duc și să spun, eu sunt zidit în Hristos Iisus, am o corabie, am zidit-o, am respectat tot ce scrie Biblia, eu am acolo în grădină. Aceasta nu te va face să fii zidit în Hristos. Acolo există un mesaj care a venit pentru această oră și aceea este mesajul care îți va îngădui ție ca tu să pășești și să fii zidit în Hristos Iisus împreună. Amin? Fie ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și astăzi poate ne gândim poate cum Avram se pricepe la lemn, poate el se gândește, ce ușor mi-ar fi, mă uit la instrucțiunile care le-au primit noi, ce ușor e pentru el să facă acea corabie. De ce? Eu de ce nu pot să fac ce a făcut noi? Dacă trăiam în timpul lui Noe, o termina mai repede ca noi. Corect? Poate oamenii se uită, ne uităm în Biblie, pentru că avem exemple clare ale oamenilor care sunt oameni demni de Evanghelie și au urmat pe Dumnezeu și ne gândim, dar ce viață ușor avea Noe. O trebuie să fac o făcut omul o corabie și Dumnezeu l-a salvat. Ce ușor era. Dar fiecare zi, fiecare epocă, fiecare moment are mesajul ei și dificultățile ei. Poate noi ne gândim acum, ce ușor era, dar erai tu în stare să susții și să stai la toată bagiocul pe care el a trebuit să treacă, toată împotrivirea pe care el a trebuit să o suporte din partea familiei, din partea vecinilor, din partea prietenilor, tot ce era în acea lume care era o lume civilizată, o lume în care oamenii au ajuns la un anumit nivel. Eu sunt sigur că Nu era, nu a fost o cale ușoară, calea pe care noi am mers-o. Dar Dumnezeu l-a întărit și el a stat ferm cu acest mesaj. Amin. Dându-ne nouă un exemplu clar. Pot eu să fac la fel? Pot eu să fac aceasta? Dar, cu mesajul orei mele.
Amin.
Cu mesajul epocii care mi-a venit mie. Amin. Și acolo vor fi, tot timpul o să vină, indiferent în ce stadiu ești, în ce epocă ești, indiferent la ce standard trebuie tu să ajungi, acolo mereu vor fi gânduri și vor veni dificultăți și vei spune, nu mi-ajunge. Doamne, nu, am strâns tot lemnul de gofer, tot ce am avut, nu mi-ajunge să fac corabia. Am reușit să o fac de 299 de coți, mai îmi trebuie unul, nu pot. Nu mi-ajunge, Doamne, nu am putere. Ce să fac? Tu mi-ai zis, Doamne, și aș vrea să luăm și un alt exemplu care îl vedem aici în Biblie. Exemplul 5 pâini și 2 pești. Acolo, dacă vreți să deschidem la în Matei 14, e foarte interesant cum prin harul lui Dumnezeu vorbește ucenicilor și le spune așa. Când s-a înserat, ucenicii s-au apropiat de el și au zis, locul acesta este pustiu și vremea iată că a trecut. Dă drumul noroadelor să se ducă prin sate să-și cumpere de mâncare. N-au nevoie să plece, le-a răspuns Iisus. Dați-le voi să mănânce. Puneți-vă voi în locul lui Petru. Petru numai ce a primit o poruncă de la Hristos. Gândește că ești în locul lui Petru acum și Hristos spune, dă tu să mănânci la 5.000 de oameni, 5.000 de bărbați și femei și copii care erau mai avut acolo. Ce ai făcut tu? Care era atitudinea ta? Hristos a venit, mielul, și ți-a dat o poruncă. Dați-le voi să mănânce. Și ăsta e momentul în care Dumnezeu, tu fiind sincer și venind, mulți oameni o să zică, voi găsi eu o cale. Sunt deștept. Eu mă pricep. O să găsesc eu o cale. Voi face cumva și voi încerca. Dar priviți ce au făcut ei. Dar ei au venit înapoi la el sinceri și i-au zis, Doamne, n-avem aici decât 5 pâini și 2 pești. Doamne, asta e tot ce avem. Doamne, cu tot ce am, eu vin la tine. Eu trec prin încercări. Tu mi-ai dat o poruncă să fiu sfânt. Tu mi-ai dat o poruncă să împlinesc acest mesaj. Tu mi-ai zis, împlinește, umblă pe calea mea. Dar, Doamne, nu pot. Nu sunt destul de puternic. Nu am decât 5 pâini și 2 pești. Eu doresc să fiu un moștenitor al neprihănirii. Vreau să umblu în calea ta. Vreau să împlinesc voia ta. Dar, Doamne, nu am decât 5 pâini și 2 pești. Ești tu în stare în această seară să vii la el și să spui, Doamne, nu am decât 5 pâini și 2 pești? Sau vei fi unul dintre cei care vor spune, da să trăiți, te întorci și o să ieșuiezi. Pentru că nu vei reuși. Dumnezeu îți dă o poruncă, dar atât timp cât tu ești sincer și vii la el, el îți va da și împlinirea. Dacă mergem mai departe în următorul verset, el a zis, aduceți aici la mine. Aduceți-i aici la mine. Tot ce tu ai, atât timp cât tu ești sincer și tu vii și te reverși înaintea Domnului și dai, Doamne, asta e tot ce eu am.
Amin.
El niciodată nu te va refuza. Așa. El tot timpul cuvântul îi spune, aduceți-i aici la mine.
Amin.
El ți-a dat, Dumnezeu a dat o poruncă. A văzut cât erai tu de mic și neputincios. Și nu ți-a zis, du-te de aici, ești nevrednic. Nu vei moșteni neprihănirea. Amin. Tu ai venit și ai spus, Doamne, ăsta sunt eu. Amin? Adu la mine ceea ce tu ești. Adu la mine ceea ce tu ești. Apoi a poruncit noroadelor să șadă pe iarbă, au luat cele 5 pâini și 2 pești și a ridicat ochii spre cer, a binecuvântat, afrând pâinile și le-a dat ucenicilor. Iar ei le-au împărțit noroadelor. Vedeți ce a făcut? El a poruncit, dați-le voi să mănânce. Doamne, nu pot, nu am. El a venit, afrând pâinea, a înmulțit-o, a dat-o înapoi ucenicilor și i-au împlinit porunca lui. El a făcut o cale pentru ei și ca să împlinească porunca lui. El astăzi îți zice ție, fii sfânt, sfințește-te. Doamne, nu pot, trăiesc în acest pământ blestemat. El s-a dus, a murit pe cruce, s-a jertfit, ca tu în această seară să ai o cale și el niciodată nu va spune, dă-te la o parte, lasă-mă să hrănesc eu norodul. El vă spune, el îți va îngădui ție să împlinești porunca lui. Pentru că și el este legat de cuvântul pe care ți-l dă. Dumnezeu este atât de bun încât el îți dă o poruncă, îți face o cale, el face toată munca, el cumva, el a depus El a înmulțit acea pâine și te-a așezat pe tine în față, lăsându-te să împarți tu pâinea, împlinind porunca pe care El ți-a dat-o. El a făcut o cale ca tu să poți să devii un moștenitor al neprihănirii. Pentru că nimeni nu va deveni un moștenitor al neprihănirii decât dacă umblă pe calea Lui și respectă cuvântul Domnului. Amin. Amin. Și de multe ori, în viața noastră, acolo, vin gânduri și trecem prin, poate Petru a prins această descoperire. Și după ce Petru a împărțit oamenilor pâinea, el se gândea în sinul lui, Doamne, Tu ai făcut o cale pentru mine ca să împlinesc porunca Ta. Amen. Tu mi-ai îngăduit mie ca să pot să înfăptuiesc ceea ce Tu mi-ai poruncit. Nu am fost eu, ai fost Tu care ai făcut acea cale, dar el era fericit, era mulțumit și Dumnezeu acolo le-a dat un exemplu, le-a învățat. Și totuși, de multe ori în viața ta, poate ești într-o situație de genul, Dumnezeu te scoate biruitor și în câteva ore au mers mai departe și au ajuns pe mare. Și acolo a venit o furtună. De câte ori ești tu în viața ta? Când ești sus, ai primit o descoperire, Dumnezeu ți-a deschis mintea ca tu să înțelegi, ți-a deschis înțelegerea sufletului tău și tu ai putut să cuprinzi, să acaparezi o informație atât de prețioasă de la Cel de sus, care te-a binecuvântat și te-a făcut să te simți eliberat, iar apoi tu ai plecat și ai ajuns pe mare, unde a venit o furtună și totul s-a dus. Credința ta s-a dus. S-au pierdut ei atunci, Dumnezeu din nou a venit la el. Doamne, lasă-mă să vin la tine. I-a îngăduit lui Petru să vină. Tot așa, Petru a înaintat, el a respectat porunca lui Dumnezeu, a încercat să o facă, el s-a dus și a început să pășească. Și totuși acolo au venit valuri de îngrijorare și a început să se scufunde. Și tot Domnul a făcut o cale. Amin. Tot Domnul a venit și l-a ridicat. Amin. Și din nou i-a îngăduit lui Petru să împlinească cuvântul său. Vino la mine. Amin. El, Dumnezeu, chiar dacă tu ești neputincioș și tu vii la Dumnezeu cu tot ce ai, din nou Petru a coborât din barcă și a început să pășească. El încerca să meargă pe o cale care îl va duce pe el să fie un moștenitor al neprihănirii. Neprihănirea împlinind cuvântul lui Dumnezeu. Ca să fii neprihănit, trebuie să împlinești cuvântul lui Dumnezeu. El a venit o poruncă, vino la mine, el a început să pășească, acolo au fost valori îngrijorări și a început să se clatine. Și ce a făcut Dumnezeu? Nu ți-a zis să vii la mine, ce faci, Petre? Nu ți-a zis să vii la mine? Tu lași lumea să te doboare? Ți se întâmplă ție asta astăzi? Ești tu în situație în care Dumnezeu îți zice ceva și tu ești conștient de cuvântul său, tu îl știi. Petru, în capul lui, Petru știa că Dumnezeu i-a zis să vină la el, pentru că și de aceea a pornit. De aceea am pornit pe acest drum, pentru că am văzut un glas care ne spunea, vino la mine. Amin. Și el a început să se clatine. Și Dumnezeu nu l-a lăsat. Dumnezeu, când l-a văzut în această situație, a întins mâna și l-a ridicat. Amin? Dumnezeu, trebuie să fim atât de mulțumitor lui Dumnezeu, pentru că în orice direcție, noi citim cuvântul său, vedem promisiunile pe care ne le dă, vedem că el ne cere o viață sfântă. Dar dacă noi suntem credincioși încât să recunoaștem și să zicem, Doamne, atât am 5 pâini, 2 pești, Doamne, eu încerc, dar mă scufund. Doamne, ajută-mă că mă scufund. El întotdeauna va fi credincios cuvântului său, te va duce înapoi pe cale, ca tu să împlinești porunca pe care el ți-a dat-o. Vino la mine. Amin. Dați-le să mănânce. Amin. Amin. Mulțumim Domnului pentru harul său. Amin. Acum, am vrea să tot în această istorisire, n-am dat atenție versetului 15, dar acolo apare o chestie care s-ar putea să fie foarte specifică acestei epoce. Foarte specifică omului. Omul, înainte ca Dumnezeu să-i zică, ucenicii, înainte ca Dumnezeu să le zică, dați-le de mâncare, au venit la el și au avut o idee. Doamne, dă drumul noroadelor să se ducă prin sate să-și cumpere de mâncare. Doamne, noi știm cum să facem. Dă drumul oamenilor să se ducă. Lasă-ne pe noi confortabili. Avem 5 pâini, 2 pești. Ne ajunge, ne descurcăm. Suntem în secolul 21. Trăim destul de bine. Doamne, ne descurcăm. Doamne, suntem comozi. Nu trebuie să mergem până la adunare. Lasă-ne să... să ne uităm pe să ne uităm ne uităm pe internet, oricum se face streaming, e la fel. Lasă-ne să stăm în pat, întinși, puțin relaxați, poate adormim puțin, dar ne trezim noi. Dacă am mai pierdut, ne mai uităm noi mai încolo. Ne descurcăm. Lasă-ne, îngăduie, Doamne, să fim și noi puțin mai comozi. Ne uităm la lume și vedem că ei tehnologia, totul avansează în această zi ca să facă omului viața mai ușoară. Tu, soi, mașini, avioane, toate aceste lucruri s-au inventat ca noi în cât mai puțin timp să putem face cât mai multe. Să fim comozi și să reușim să facem cât mai multe. Pentru că tot timpul aceasta era o dorință a omului. O, Doamne, trimite-ne nodul la casă, avem 5 pâini, avem 2 pești, noi trimite-i pe ei să-și cumpere de mâncare, fiecare suntem pe... Eu pe barba mea, tu pe barba ta, ne descurcăm. Lasă-ne să fim comozi. Nu vreau să mă gândesc că oare fratele meu, cum o duce? Oare fratele meu, ce face? Are nevoie el de o rugăciune? Are nevoie ca eu să mă rog pentru el? Are nevoie ca eu să mă duc și să-i spun, Domnul să te binecuvânteze, frate? Doamne, binecuvântează-mă pe mine, îți mulțumesc pentru aceste 5 pâini și 2 pești. Trimite-l și pe fratele el să meargă să-și cumpere. Îmi convine să fiu comod. E secolul 21. Hai să fim serioși. Vrem să stăm pe scaune bune, ne place comod. Doamne, dar aici a venit și Dumnezeu le zice clar. Nu au nevoie să plece. Nu au nevoie să plece pentru că voi veți împlini cuvântul meu. Amin. Pentru că voi le veți da să mănânce. Amin. Amin? Nu au nevoie să plece pentru că voi veți împlini cuvântul meu. Avem noi credința aceasta în această seară? Fratele meu... Poate el trece prin niște, poate trece prin încercări, poate n-are puterea. Îi place să fie comod. Îi place să fie comod, pentru că așa, omul, aceasta este această natură, acest pământ blestemat pe care Lamech tânja să fie mângâiat de el. Acest pământ blestemat care oamenii tânjau să scape de el. O, Doamne, lasă-i să plece. Nu au nevoie să plece. Nu au nevoie să plece. Dați-le voi să mănânce. Amin? Și eu voi face o cale. Adu la mine ce tu ai și vei împlini porunca mea. Amin? Mulțumim Domnului pentru harul său și pentru dragostea în care el atât de perfect, el se gândește atât de atent la detalii. El nu te așează pe, el nu-ți dă o mașină, du-te și tu ai roata spartă. Sau direcția nu-i bună. Niciodată. El tot timpul s-a gândit la fiecare detaliu. Dacă îți dă o mașină și direcția nu-i bună, sau se sparge roata în timp ce tu mergi, acolo este un motiv prin care el vrea să te ajute. Tu ai fi zis, lasă-mă să fiu comod, lasă-mă, niciodată nu vreau să mi se strice mașina, vreau să fiu atât de comod încât mașina mea să fie perfectă și niciodată nu pățesc nimica. Și totuși, și tu faci tot posibilul, îți cumperi cu cât posibil, îți cumperi o mașină cât mai bună, cât mai puțin kilometri, o duci la service, tu faci tot ce tu poți. Tu dai tot ce tu poți ca... Tu să ajungi la un moment de odihnă în care să fii comod și să nu mai trebuiască de pe efort. Și totuși, lucrul se întâmplă. Totuși, vine unul, îți gărie mașina. Vine, ți se sparge roata. Lucrul se întâmplă. Și tu nu înțelegi de ce. Și totuși, acolo Dumnezeu spune, nu ai nevoie de această comoditate. Acolo este un cuvânt, este un ochi care te păzește și se asigură că tu vei fi ocrotit în tot ce tu vei face. Și, ca să... Această comoditate, atunci când ea este frântă, acolo vine o suferință. Automat, omul, când e scos din zona de confort, intră într-un moment în care el suferă, în care el se zbate. Oh, ce să fac? Ce să fac? Cum să mă scot? Tu ai nevoie de aceasta pentru o dacă vreți să ne uităm puțin de mai de sus, să vedem de sus, în momentul când tu treci prin acea zonă, prin acea cale în care tu ești îngrijorat și ești agitat, acela e momentul în care tu înveți. Acela e momentul în care Dumnezeu, tu ești atent. O, Doamne, am făcut accident. Doamne, vorbește-mi. Doamne, vorbește-mi. Doamne, ajută-mă. Ajută-mă. Nu știu ce să fac. Ești atent. Când tu ești în pat și ești comod, când totul merge bine, nu mai ești așa atent. Adormi, ațipești. Devii moleșit, pentru că viața e bună, viața e ușoară. Dar Dumnezeu trebuie să-ți dea momente în care vine porunca lui și zice, fă asta, fă asta. Și tu ești, Doamne, nu pot, Doamne, nu știu, Doamne, nu pot, am doar 5 pâini, cum să dau de mâncare din 5 pâini la 5.000 de oameni? Doamne, nu putem îndeplini porunca ta. Ce o să fie cu noi? Ce o să fie cu noi? Ce o să pățim? Veniți la mine cu ce aveți. Amin? Și El vă face o cale ca să fim moștenitori al neprihănirii. Amin. Fie ca Dumnezeu să ne întrească noi să lucrăm bazat pe instrucțiunile date de Dumnezeu. Nu pe instrucțiuni pe care noi le gândim sau le inventăm sau orice direcție vrem să mergem noi pentru că ni se par mai bune. Acum, unii oameni o să vină și o să zică, da frate, știi, dar hai să citesc eu un verset. De altă parte, știm că și toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Frate, eu îl iubesc pe Dumnezeu. Eu, dacă mă duc în stânga, dacă mă duc în dreapta, dacă sunt atent, că El îmi zice nu e nevoie să pleci acasă, eu tot pot să-i trimit acasă pentru că o să fie bine. Este oare așa? Este, vedem aici că profetul ne zice de o voie permisivă și o voie perfectă. Și când Balaam intra în voia permisivă, Dumnezeu s-a mâniat pe el și a vrut să-l ucidă. Este foarte adevărat ce spune Biblia, dar dacă citim cu atenție, o să vedem, spune celor ce iubesc pe Dumnezeu. Ce înseamnă să-L iubești tu pe Dumnezeu? Înseamnă că orice, dacă El zice să mergi în stânga, tu mergi în dreapta, dar eu îl iubesc. O iubești tu oare cu adevărat? Îl iubești? Ești tu oare sincer în vorbele tale? Ești tu oare, faci tu parte din acea grupare care îl iubește și chiar tânjește să facă voia ta? Voia sa? Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului său, fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Cunoașterea dinainte, din nou, ne duce referință la lucrurile care nu se văd. Ei cunoaște dinainte lucrurile care nu se văd, adică sunt în viitor, au devenit vizibile. Prin cunoștința lui Dumnezeu de mai dinainte. Amin. Acum, dacă vreți să... Ioan 14 cu versetul 15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Amin? Putem face o paralelă între aceste porunci ca și niște instrucțiuni. Dacă voi mă iubiți, voi veți urma cuvântul meu. Dacă voi mă iubiți cu adevărat, voi veți împlini ceea ce eu vă spun să faceți. Dacă voi mă iubiți cu adevărat, voi veți încerca să hrăniți 5.000 de oameni cu 5 pâini și 2 pești. Dacă voi mă iubiți cu adevărat, voi veți lua viziunea cerească pe care noi am primit-o și veți încerca să construiți o corabie, indiferent în ce stadiu sunteți. Indiferent dacă acolo este, în viziunea voastră, este destul lemn de coșer. Indiferent dacă este barca destul de lungă sau nu. Dacă voi ajungeți la 150 de coți cu barca și nu mai aveți lemn, voi veți veni la Dumnezeu și veți zice, Doamne, asta e tot ce eu am. Și El va face o cale ca tu să îndeplinești voia Lui. Dacă tu îl iubești și păzești poruncile Lui, dacă tu mergi la El în sinceritate și spui, Doamne, ăsta sunt eu, te iubesc, vreau să îndeplinesc cuvântul Tău, dar atât pot. El va face o cale pentru tine ca și te va ridica. Amin, slavă Domnului. Și acum este, odată ce tu ajungi, te întreb oare, bun, eu vin, mă smeresc, vin la Domnul, îi învăț poruncile, noi uităm la tânărul bogat, el cunoștea, le știa. Oare ce care ar fi scopul? De ce eu aș fac? Este acolo vreun motiv în spatele aceasta? Eu îl iubesc, eu vin, fac voia lui, dar este acolo ceva ce urmează să vină sau ceva ce ar trebui să mă aștept să se întâmple? Dacă vreți să întoarcem în și cu siguranță este, amin. Dacă vreți să deschidem în 1 Corinteni 2 cu 9. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Amin? Respecti tu Ioan 14 cu 15? Vrei tu să împlinești poruncile Lui? Vrei tu să mergi pe calea, pe instrucțiunile pe care El ți le-a dat către o moștenire? O moștenire a neprihănirii? Atunci, fii atent la ce te așteaptă. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, nici măcar urechea nu a fost în stare să le audă. Nici la inima omului nu s-a suit. Cel mai mare lucru, cel mai mare lucru care te poți gândi tu în inima ta, nici măcar nu ești pe aproape. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. Și dacă vreți să deschidem, să ne întoarcem la Evrei 11 cu 7. Noe a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau. Și plin de o teamă sfântă a făcut un chivot și scape casa. Se pare că aceste lucruri care nu se vedeau, dacă tu găsești milă în ochii lui Dumnezeu, dacă tu găsești har în ochii lui, acolo este o cale ca tu să începi să le vezi. Acolo este o cale ca tu să, tu să începi să tânjești spre ceva care ți se va descoperi. Acolo este o promisiune care zice, Noe a fost înștiințat de Dumnezeu și același cuvânt care a fost aplicat la Noe este aplicat și la tine. El a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau. Ești tu pregătit să atingi lucruri pe care tu nu le vezi? Ești tu pregătit să începi să lucrezi în voia lui Dumnezeu fără ca ție poate azi să nu-ți fie clar? Ești tu pregătit să faci un pas știind că Dumnezeu are o promisiune care zice eu voi face doi pași.
Amin?
Amin. Slavă Dumnezeu. Și nu seamănă acest stadiu în care era Noe, înștiințat despre lucruri care nu se vedeau, lucrând la o corabie care să scape viața, să scape din acea stare a lumii care era el, care era lumea în acel timp. Nu seamănă așa de mult cu ziua noastră? Nu suntem noi în același stadiu? Nu suntem noi într-un moment al timpului în care omenirea a ajuns în același fel în care era un timpul lui Noe și acolo există o familie care ascultă și ascultă la înștiințarea lui Dumnezeu despre lucruri care nu se văd, care au venit prin mesajul orei? Suntem noi oamenii aceia care citim acest mesaj al orei știind că în el se află lucruri? Acolo suntem înștiințați despre lucrurile care încă nu se vedeau? Avem noi această credință când citim, când luăm acest mesaj și citim în el, ne gândim noi, eu citesc lucruri care încă nu se văd. Eu citesc lucruri care urmează să se întâmple. Mi s-a dat acest har ca eu să pot face un pas în viitor prin credință.
Amin.
Amin. Slavă Dumnezeu. Și acolo în Evrei 11 cu 7 spune a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Aici vorbim de o neprihănire nemai văzută. Noi vorbim de lucrurile care nu se vedeau, avem o promisiune care spune El pregătește lucruri nemai văzute, nemai auzite și care la inima omului nu s-au suit și ni se dă o promisiune și avem un final la noi. El a devenit un moștenitor al neprihănirii. Vrei tu, alegi tu să mergi pe o cale în care tu poți ajunge la fel ca și noi un moștenitor al neprihănirii? Crezi tu că acolo este o cale pentru tine ca tu să devii un moștenitor al neprihănirii?
Amin.
Biblia ne spune că amin, acolo este.
Amin.
Dacă am câteva citate despre fratele Branham spune el era un moștenitor cu siguranță în momentul în care el s-a născut. Dar el acolo nu putea avea acea moștenire până când el a fost dovedit. Așa atunci tatăl său putea să iasă, tatăl său trebuia să plece, să caute. Tatăl său trebuia să se ducă, să privească în jur și să aducă un învățător cel mai bun pe care el îl putea găsi, ca acesta să-i călăuzească copilul. Acum el nu ar alege un orice fel de învățător. Acolo el trebuie să fie un cel mai bun învățător. El tânjea ca copilul său să fie crescut sub influența neprihănirii care îi putea fi dată lui, pentru că și el însuși, tatăl, era un om al neprihănirii și dorea ca fiul său să fie crescut în același fel.
Amin.
Înțelegem noi că și Dumnezeu a căutat un mângâietor și acel mângâietor este el însuși. Care a coborât și ne călăuzește pe noi astăzi. Ca noi să putem fi influențați de neprihănirea Lui, să creștem în neprihănire și să ajungem un moștenitor ai neprihănirii.
Amin.
Amin. Și când noi suntem născuți în Împărăția Lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Noi suntem moștenitori ai cerului. Împreună moștenitori cu Iisus, pentru că El a luat locul nostru. El a devenit noi, păcat, ca noi să putem deveni El, neprihănire. Amin? Deci El a ales, din nou, ca să fiu moștenitor al neprihănirii, El a trimis un călăuzitor care să te facă pe tine să crești neprihănire. Tu n-ai fost în stare, tu n-ai avut puterea. Doamne, nu am decât 5 pâini și 2 pești. Nu reușesc, tată. El a devenit păcat. El a devenit noi, zice profetul, păcat. Ca noi să putem deveni acea neprihănire pe care El ne-a cerut-o nouă. Amin. El a făcut o cale. El a devenit eu, ca eu să pot deveni El. Amin. Amin. Mulțumim, Doamne. Aceasta este un har nemărginit de mare, Dumnezeu. El a venit pe pământ să ne răscumpere de la o viață de păcat și să ne dea această mare moștenire care noi o avem prin neprihănirea Lui. Amin. Amin. El din nou, profetul ne spune din nou, El a venit să ne răscumpere de la o viață de păcat. El a venit, acea mânghiere a fost trimisă ca noi să fim eliberați de acest pământ, de acest, cum zice în Geneza 5:29, de această trudă prin care trece trupul nostru. Acest pământ al suferinței. Aceasta ne va mânghia pentru osteneala și truda mâinilor noastre care vin din acest pământ pe care Dumnezeu l-a blestemat. El a făcut o cale ca să te răscumpere de la aceasta și să-ți dea o moștenire pe care noi o avem prin neprihănirea Lui. Amin. Tu vei turna binecuvântarea ta peste noi. Pentru că noi suntem înfometați și însetați după neprihănire. Promisiunea lor era se va împlini. Promisiunea lor era se va împlini. Este rugăciunea profetului, în numele lui Iisus ne-am rugat. Amin. Promisiunea lor era se va împlini. Amin. Care este promisiunea ta astăzi? Poți tu accepta? Căci acolo există o promisiune care spune se va împlini. Amin? Acum, în afară de noi, avem o grămadă de alte exemple în Biblie în care profetul vorbește despre Abraham. Acolo se cuvenea. Și dacă tu te consideri un fiu al lui Abraham, ar fi bine să dai atenție la acest citat. Acolo se cuvenea ca Abraham să împlinească toată neprihănirea. Acolo se cuvenea ca Abraham să împlinească toate instrucțiunile, tot cuvântul. Acolo se cuvenea ca ucenicii să hrănească norodul. Acolo se cuvenea ca tu să împlinești cuvântul pe care Dumnezeu l-a pus în tine ca tu să-l împlinești. El știa despre ce El vorbea. El îl cunoștea pe Dumnezeu. Doamne, Dumnezeu ajută-ne să te cunoaștem pe tine. El știa că El îl cunoștea pe Dumnezeu și după aceea spune, El știa că ce Dumnezeu a zis. El este în stare să îndeplinească. Se va împlini. Amin. Promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o, El este în stare să o țină indiferent de orice. Deci de aceea avem și un motiv. Se cuvenea ca Abraham și atât fiul lui Abraham să împlinească toată neprihănirea. Amin. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și acum aș vrea să trecem foarte scurt prin ce promisiuni, ce Dumnezeu măreț avem, care El în toate, ce a promis El să plinească pentru noi. Noi ne gândim, voi face aceasta, voi încerca să, vin la Dumnezeu, Doamne, dar uite, mă simt bolnav. Doamne, mă simt neputincios. Doamne, nu sunt în stare. Este acolo, există ceva acolo care Dumnezeu să poată să-ți dăruiască. Ca tu să te poți ancora atât de tare în cuvântul Său și indiferent de cum suflă vântul, indiferent de ce spun cei din jurul tău, tu să te poți ține de aceasta. Tată Ceresc, tu ai promis să vindeci oamenii. Amin. Eu simt că acel mare mesager, vindecătorul înger al lui Dumnezeu, stă aici aproape de Amvon, zice profetul meu. Credința este substanța. Într-un alt citat. Atunci Tu ești un candidat. Ca tu să urmezi Biserica lui Dumnezeu prin această, prin această călătorie în sărbăticie până în țara promisă, până în moștenirea ta. Iar moștenirea noastră, țara noastră promisă, se găsește în Ioan 14. Nu lăsați inimile voastre să fie tulbure. Dacă voi credeți în Dumnezeu, credeți și în mine. Pentru că în casa Tatălui meu sunt multe case. Amin? Dacă nu era așa, eu v-aș fi zis. Credeți în mine, eu v-aș fi zis. Amin? Eu mă duc să pregătesc un loc pentru voi. Și eu voi veni din nou să vă primesc pe voi înapoi în mine. Eu voi veni din nou să vă primesc pe voi înapoi în mine. Unde? Ce ne zice aceasta? Înseamnă că noi eram în El. Acolo a fost un timp când noi eram în El. Și am venit pe acest pământ să trecem pe o cărare ca noi să ni se formeze un caracter.
Amin.
Și El va veni. Acolo este o promisiune, căci noi vom avea acea omoștenire a neprihănirii în care El va veni și ne va primi înapoi în El. Nu este aceasta minunat? Când eu mă gândesc la dragostea și compasiunea Lui, și profetul repetă, eu voi veni și eu o voi primi pe voi în mine. Acea dragoste pe care El a avut-o. Și aș vrea să ce alte promisiuni a dat El? Ce altă putere are acest Dumnezeu? Acolo noi vedem că Lamech i-a zis lui Noe, fiului său Noe, mânghietor, în speranța că acolo va veni o mânghiere pentru el. Avem noi o promisiune. Avem noi o mânghiere care vine de la Dumnezeu, la care noi să ne putem merge. Este acolo o speranță? El este Jehova Jireh. Domnul va provădui sacrificiul său. Dacă El nu ar fi fost aceasta, El nu ar fi fost Salvatorul. Dar El este Jehova Jireh și este Jehova Rafa, Vindecătorul. Amin. El este Elohim, Dumnezeu Creator, puternic și tare.
Amin.
Dacă tu vei împlini aceste instrucțiuni pe care Dumnezeu ți le dă, dacă și tu tânjești să fii un moștenitor al neprihănirii, acolo tu ai o speranță care spune, El tu vorbești cu Tatăl tău, care este Elohim, un Dumnezeu Creator, puternic și tare.
Amin.
El este El Shaddai, Dumnezeul atotputernic, puternicul lui Iacob. Este El puternicul lui Avram? Este El puternicul lui fratele Billy? Este El puternic pentru tine? Îți vorbește El ție? Jehova Ire, Domnul va purta de grijă. Doamne, nu pot să cred aceasta. Acolo, eu mă duc acasă și știu că am atâtea probleme și nu știu cum să fac. Mă sună de la lucru. Doamne, am atâtea necazuri, nici cum nu merge. Și totuși El îți zice, Jehova Ire, Domnul va purta de grijă. Doamne, dă-ne credință să te credem pe Tine, Dumnezeu, să credem cuvântul pe care Tu ni l-ai dat. Doamne, uneori mă simt, El a purtat de grijă, într-adevăr, a fost bun cu mine, dar uite, acum am o boală, sunt încă în viață, El îmi poartă grijă, dar nu te teme. El zice că Eu sunt Jehova Rafa. Eu sunt Domnul care te vindecă. Amin. Eu sunt Jehova care te vindecă atât în trup, cât și în suflet. Amin. Doamne, dă-ne Tu credință în această seară ca noi să credem cuvântul Tău, pentru că nu avem ceea ceva să credem. Și niciodată, atât timp cât venim sinceri, Doamne, am 5 pâini și 2 pești. Acea moștenire a neprihănirii ne aparține. Să nu ne fie frică să îi spunem lui Dumnezeu, Doamne, atâta sunt. Doamne, vin la Tine pentru cuvântul Tău. Niciodată să nu ne fie frică, pentru că El va face o cale, ca și cuvântul, porunca pe care El ți-a dat-o. El te va ajuta să o împlinești.
Amin.
Atât. Jehova Nisi. Avem un loc unde să ne adunăm? Avem Domnul, steagul nostru? Avem noi acolo un steag? Ce era un steag mai de mult? Un steag reprezenta locul unde, sub care trupele se adunau. Steagul era locul unde armatele se adunau, unde frații veneau împreună. Avem noi un Jehova Nisi? Avem noi o credință că acolo este un loc în Hristos, în care El se așteaptă să fim zidiți, să fim adunați împreună.
Amin.
Îți mulțumim, Doamne. Jehova Shalom. Aleluia. Oh, am trecut prin atâtea încercări. Oh, am... El mi-a purtat de grijă. Oh, El m-a vindecat. El mi-a promis că îmi va da o făgăduință, o moștenire a neprihănirii. Și El mi-a dat și o pace. El este Jehova Shalom pentru mine. Pacea mea. Dumnezeu ne-a promis. Și numai când ne-am promis, El și-a luat asupra Lui acest nume. El, noi ne putem vorbi, o, Jehova Shalom, Tu ești Tatăl meu. Tatăl tău și-a asumat această răspundere. El și-a asumat să fie pacea ta. Ai tu destul curaj, ai tu destul credință să spui, Doamne, accept? Doamne, accept? O, Dumnezeule, Jehova Tzidkenu, Domnul neprihănirea noastră. Aleluia, o, acolo... Doamne, eu urmez instrucțiunile tale, eu chiar încerc să fac ceea ce Tu îmi spui și nu-mi iese. O, nu te teme, fiule. Eu sunt Jehova Tzidkenu. Vino la mine. Eu sunt neprihănirea ta. Eu voi fi fără de legea ta. El a devenit tu. El a devenit păcat ca tu să poți să devii neprihănire. O, Dumnezeule, și deasupra aceasta, El... mai avem două roluri pe care El, vrem să le citim, pe care El și le-a asumat. Jehova Rohi. Oh, nu numai că Domnul păstorul meu. Ce face un păstor? Un păstor te călăuzește. El este mânghietorul tău. El este cel care te îndrumă. Oh, El nu numai că a zis că eu îți voi da pace, dar nu numai că îți dau pace. Îți dau o pace și o cărare. Voi fi păstorul tău. Voi fi Dumnezeul tău. Aleluia. Și în Domnul Jehova Shavuot. Domnul oștirilor. Aici, oștiri înseamnă mulțime, atât de îngeri cât și de oameni. El este Domnul oștirii cerești și al locuitorilor pământului, atât evreilor cât și al neamurilor, a celor bogați și a celor săraci, al stăpânilor și al sclavilor. Numele exprimă măreția, puterea și autoritatea lui Dumnezeu și arată faptul că El e în stare să împlinească ceea ce hotărăște să facă. O, frate, am o veste bună pentru tine astăzi. El a hotărât ca tu să devii un moștenitor al neprihănirii. Amin. Dumnezeule, dacă vreți să vă ridicați în această seară, Dumnezeule, te rugăm, Tată, Dumnezeule, ca Tu să ne faci să înțelegem, Dumnezeule, că Tu ai hotărât, Dumnezeule, în măreția Ta, o, Jehova Shavuot, Domnul oștirilor, Domnul atotputernic, Cel preanalt, a decis ca noi să fim niște moștenitori, să fim moștenitori ai neprihănirii, o, Dumnezeule. O, dă-ne Tu credință în inima noastră ca noi să ne putem întinde și să acceptăm această, Dumnezeule. Coboară Tu în inima noastră, Dumnezeule, și rupe Tu, Dumnezeule, tot ce este neplăcut, Dumnezeule. O, tot ce este neplăcut în ochii Tăi, Dumnezeule. Ajută-ne Tu să venim la Tine sincer, Doamne, în umilință, Dumnezeule, și să înțelegem că ceea ce Tu ai planificat pentru noi se va împlini, o, Dumnezeule. Îți mulțumim pentru dragostea Ta și harul Tău, o, Dumnezeule, așa cum... O, îți mulțumim că și Tu ne-ai binecuvântat, Dumnezeule, te rugăm, fii Tu cu noi, Dumnezeule. O, Jehova Totputernicule, o, Dumnezeule, Te iubim, o, vino Tu, Dumnezeule, umple Tu inimile noastre cu laud despre numele Tău, o, Dumnezeule. Îți mulțumim, o, Doamne, Tată, Te iubim și Te adorăm în numele Domnului Iisus Hristos. O, amin și amin. 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 Amin.
Amin, slavă Domnului. Haideți să aplaudim pe Domnul Iisus Hristos în această seară. Amin, amin. El este Jehova în această seară. Haideți să ocupăm locurile. Suntem bucuroși pentru fratele Norbi și pentru slujba pe care Domnul i-a dat-o. Am așteptat acest moment destul de mult timp și sunt bucuros că l-am văzut în sfârșit slujind din cuvântul lui Dumnezeu. Fratele Norbi, acum cu câțiva ani în urmă, a avut o chemare directă de la un frate. I-a spus... După ce s-a rugat, i-a spus fratelui Norbi, Domnul te cheamă să slujești. Pune mâna pe cuvânt, pe mesajul lor și studiază. Și după atâția ani sunt bucuros că fratele Norbi a slujit din cuvântul lui Dumnezeu. Ne rugăm pentru el ca fie ca Dumnezeu să-l crească în slujbă, să se adâncească în cuvântul lui Dumnezeu, în mesajul lor. Suntem bucuroși în această seară pentru o moștenire al neprihănirii. O, dar gândiți-vă, nu moștenim ceva stricăcios, noi moștenim neprihănirea. O moștenire, Pavel ține, a căzut la sorți. Aceasta este ceva deosebit în această seară. Și fiți ce spune cuvântul lui Dumnezeu și aceasta cu adevărat a fost ceva special. Și acum fratele Norbi ne spunea despre importanța instrucțiunilor. Priviți ce spune Noul Testament despre Arca lui Noe. nu mai deschid să citesc acolo, dar Dumnezeu, cuvântul Dumnezeu zice în Evrei 11:7, zice, a făcut un chivot. În Vechiul Testament ne spune că a făcut o arcă, dar Noul Testament ne spune că a făcut un chivot. Acum, chivotul, întotdeauna chivotul însemna unde Dumnezeu locuiește, care reprezenta pe Dumnezeu. Urmând instrucțiunile, noi a făcut un chivot, de fapt, un Dumnezeu locuia. Și voi, în această seară, urmând instrucțiunile mesajului orei, suntem un chivot în pe care unde Dumnezeu locuiește. O, binecuvântat să fie numele Domnului, avem o moștenire al neprihănirii. Așa cum vă merge la casele voastre, fie ca aceste lucruri să ne însoțească, avem o moștenire al neprihănirii. Nu o moștenire stricăcioasă, nu o moștenire care o putem pierde, o moștenire, aceasta nu o poți pierde niciodată. Ți-a fost dată. Din ce cauză? Din cauza nașterii, din cauza familiei. O, binecuvântat să fie numele Domnului, noi a construit un chivot, nu o arcă, un chivot în care Dumnezeu locuia. Și voi în această seară sunteți un chivot al neprihănirii. Sunteți un chivot în care Dumnezeu locuiește. Și Pavel spune, noi suntem un templu al lui Dumnezeu. O, fie ca Dumnezeu să o binecuvânteze în această seară. Fratele Gabi va sluji cu ajutorul lui Dumnezeu duminică, el va fi aici să vă rugați pentru el.